Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge flimkien mal-Professur Joe Pirotta, nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-Mistident għana l-lum huwa l-Eċellenza tiegħu il-President Dr. George Abela. Nsellmulek, Sir President.
Nsellimlek.
Meta inti
semija kollha wkoll.
Meta ntant, President, kont għamilt id-diskors nixtieq nduruh ftit illum biex naraw kif kont qed ħares inti lejn il-Presidenza dak iż-żmien u llum wara din l-esperjenza tiegħek issa. Kif tħares lej l-istess affarijiet li semmejt li skont elenkajt numru ta' sfidu wkollhom. U kif tħares ukoll lejn iż-żmien li baqa' għalek fil-Presidenza. Il-kelma li kienet repetuta l-ħin kollu f'dak il-diskors kienet il-kelma umilta mill-ewwel sentenza ippermetulli nfisser ruħi hawn quddiemkom kelma waħda umilta. U spjegajta iktar il-qudiem. Wara dawn is-snin, wara tliet snin. Għadu dak is-sentiment li tħoss imbidel akkedu l-istess imma forsi tifhmu b'mod differenti jew le.
Ikkarga jien ngħid. Għaliex il-Presidenza tatna opportunitajiet fejn nistgħu nuru għadin. U prinċipalment billi konna ħafna viċin nies li mhux biss l-uffiċjalità li huwa importanti fil-Presidenza li jsir, tiltaqa' ma' nies karigi għolin, tirrappreżenta l-pajjiżek ma' nies karigi għolin, għadna preċiżament kemm ġejna minn viżita statali ġewwa l-Italja, dax-xar se jkollna viżita statali tal-Emir, tal-Qatar, se jkollna oħra dax-xar viżita statali ġo Malta mill-Awstrija. Imma għalija u iktar ukoll sinifikanti l-fatt li tiltaqa' ma' minnhom iġuh, ma' min għandu bżonn għajnuna, u li ssir tara f'aħjar u tkun taf aħjar x'inhu maħtiġijiet tan-nies tas-soċjetà tagħna. Jekk ikolli ngħid jiena x'opportunitajiet kbar tatna l-Presidenza u tatni lili personalment il-Presidenza lil Marti u lili kienet preċiżament din. Illum nista' ngħid li naf xi ftit aħjar lis-soċjetà tagħna.
Jien darba l-Arċisqof, merċi għalli minna u nsellimlu, anki l-anniversarju ta' 60 sena saċerdoċi li kellu reċentement, darba smartu jgħajtin, għalli, meta tkun Arċisqof, inti tixrob il-ma filtrat, qed jgħidha b'mod simboliku kif kellu hekk metaforiku għax, ta' madwarek iżommulek, jiġifieri inti ma taħsibx li tkun qed tixrob ukoll ħafna ilma filtrat.
Jiena nixrob mill-lajn tan-nies stess. Issa dik lajn daqa tkun xi ftit imdardra, daqa tkun ċara ħafna, dak li tipprovdi s-soċjetà. U inti tittadatta u tgħin mill-aħjar li tista', ġifieri l-kariga nerġa' ngħid, ittik dan l-opportunitajiet. Imbagħad jiddependi minnek x'tagħmel biha. Imma nirringrazzja l-bambin u l-poplu ġenerali li tawni opportunitajiet kbar.
Jiena ninterpreta il-tliet snin li għaddew, fil-kariga li qed tokkupa, bħala tliet snin li fihom inti stabbilixxejt biex ngħid hekk il-titlu, il-label għajlu li trid ta' il-President tal-poplu. Mhux qed ngħid hekk għax presidenti oħra kienu maqtugħin mill-poplu, ma għax inti f'ħafna okkażjonijiet letteralment inżilt fost il-poplu. Il-mixiet, per eżempju, waħda mill-iktar attivitajiet komuni, il-mod anki partiċipazzjoni f'dak li għandu x'aqsam mal-Community Chest Fund, offert bħal dawn, però mhux l-uniċi. Xi tħoss li kienet l-ispirazzjoni biex tagħti din l-importanza kollha għal dan livell?
Jiena qatt m'emment li l-President jagħtem fuq xi pedestal tħares le l-fuq jew li hu xi ikona. Narġa' ngħid jien ha, li nkun spalla ma spalla, nenu kien falli f'dik il-missjoni, ngħid verament fallejt. U dan u li jispirani jien il-ħin kollu ġifieri li ħanajtek jiċċarġali l-ħin kollu l-batteriji tiegħi. Illi ngħid jien nista' nkun ta' utilità għal ħadd ieħor. Jew net ċertament fuq livell anke għall-pajjiżi. U m'hemmx dubju dak huwa simbolizzat kollu kemm hu illi l-President irid jirrappreżenta l-unità nazzjonali l-aqda fil-pajjiż. Allura dik kontinwament irid inżomma u dimajnejja u verament irid noqgħod ħafna attent u noqgħod ħafna attent. Ma jfissirx li ma nitkellimx fuq problemi wkoll li jiena narhom nmissom ukoll bidejja, però noqgħod attent x'għandi ngħidu kif għandi ngħidu d-diskors, però barra din tal-unità nazzjonali ċertament nerġa' ngħid jiena l-kuntatt tiegħi kontinwu, kontinwament man-nies. Ja b'mod naturali, jiġri mill-professjoni tiegħi dejjem hekk kont, mill-qasam tal-volontarjat li dejjem ħadimt fih. Allora dak is-sens jiena qed il-Presidenza ma bidlitniex lili. Ħlief dan is-sens li tatni iktar opportunitajiet u tatni pjattaforma minn fejn nista' naħdem.
Issa waħda mill-elementi tal-Presidenza, anki l-mod kif hija fil-Kostituzzjoni hija li bil-fors il-President irid jintrefa mill-politika partiġjana fil-pajjiż. Issa fl-istess ħin President li jkun kemm jista' jkun qiegħed jagħmel sforz biex iżomm subaj fuq il-pozz tal-poplu biex ngħidlu hekk. Bil-fors dejjem f'kull soċjetà di se iħoss li hemm ċertu problemi li jixtieq jitkellem fuqhom. Però minn naħa l-oħra nħabba dana l-constitutional restraint biex ngħidlu hekk li tisti fuq. Kif tipprova inti twassal il-messaġġ tiegħek? Però fl-istess ħin tibqa' kostituzzjonalment korrett.
L-ewnet.
Għax mhux faċli qed tkellmi ħasbu n-nies.
Miex faċli hekku. L-ewnet ma nitlaqx mill-premessa jiena illi ta' biża, ta' constraint illi ixekkilni fil-ħsieb tiegħi, pjuttost rrid noqgħod attent fl-użu tal-kelma li ngħid. Però ma jfissirx dak li ma ngħidx. U forsi din il-Presidenza anki bil-forum li toħloq sena wara sena fid-diversi okkażjonijiet, normalment jiena anke d-diskorsi kollha ma jkunux diskorsi biss tħanajtek tal-okkażjoni, ċertament nuża l-okkażjoni biex iwassal xi messaġġ almenu dak dejjem inżommu f'moħħ jiena. U allura fil-waqt li l-iktar ħaġa importanti jiena li hija dik hija l-qofol tal-Presidenza li jrid joqgħod attent minna kull President li nkun il fuq mill-politika partiġjana. Ċertament ma jfissirx għalmenu jiena qed ninterpreta il-rwol tiegħi f'din il-Presidenza, mhux kulħadd interpreta hekk, jiġri jkolli ngħid, li jiena se noqgħod maqful ġol palazz u forsi nifrex rasi darba fil. Ma nħoss li huwa dak ir-rwol tiegħi, iktar u iktar nerġa' ngħid jiena jekk verament irrid nfisser l-aspirazzjonijiet tan-nies u nifhem x'inhuma l-aspirazzjonijiet tan-nies u rrid ngħix fi żminijiet tal-lum. Għax inutli jekk noqgħod ngħix irrid ngħix fuq muntanja jew fi sħab nista' nagħmilha ġbiri. Mhux hekk, ħadd mhux hekk mandani, ngawdihom minn ħames snin jew mpappihom ħanuża l-kelma Maltija, però dak żgur mhux ir-rwol tiegħi.
Meta kont il-Presidenti kien għal fil-diskors tiegħek, kont innutajt li kien hemm ċertu għaqda kellek il-vot tista' tal-Parlament kollu inti u għamilt bħal tixbieħa. Inti ħadd it-tixbieħa tal-Vanġelu, iż-żerriegħa tal-mustarda u qatt jalla ż-żerriegħa tal-mustarda Maltija li qiegħda tinżera llum is-sipar tagħmilha f'pajjiżna biex lil din iż-żerriegħa tgħinna tinbet. Illum wara tliet snin. Din iż-żerriegħa rajta tinbet jew le issa bil-kontroversji politiċi li jkunu nqalgħu ma kibritx.
Rajta tinbet nindukra ħafna jiena wkoll, jiġifieri attent ħafna li ma nħallix min jirfisha. U naġa' ngħid, forsi nuża hawnhekk anke fil-proprju fis-sede. Unfakru wkoll il-Father Peter jiena, x'kien jgħid li Father Peter, propju ftit ta' xurilu, x'Father Peter kellu jkun wieħed mill-kelliema tagħna fil-forum li ġej, tal-fuq it-tibdil kostituzzjonali. Kien jgħid li inti trid kien jħobb jużad il-kelm, trid tintuża aktar li qed tintuża. U ċertament dik iż-żerrija, ġifieri meta tikber il-Presidenza anki l-partiti politiċi, anki l-social partners, għandhom iħarsu lejha bħala r-refuġju il-ħajt tal-ken anki fejn jaħbtu ras ma' ras. U għandna ħafna minnhom taċ-ċirkostanzi. Huma x'in huma, ġifieri ħanieħu eżempju mhux biss il-partiti politiċi, ma anke l-partiti politiċi. U kellna kwistjonijiet u għaddejna minn kwistjonijiet hekk anki jien fuq livell tiegħi personali. Però ċertament anki l-Partit Soċjali, inkwiet industrijali. L-Ermota kellna l-kwistjonijiet, l-ST Microelectronics kellna l-kwistjonijiet. Palissa l-kwistjonijiet tal-isptar. Tobba u professuri, konsulenti, ġifieri jridu jħarsu lejha għalmenu jien hekk nipprova dejjem inpoġġija, illi anki jistgħu nqalgħu kwistjonijiet kif kellna aħna, anki fuq livell politiku. Illi ma nibżawx inpoġġu madwar mejda ħanħabtu rasna flimkien, mhux fil-gazzetti. Għax aħna l-imma tagħna nikkonfrontaw kont se ngħid naffrontaw, ma nikkonfrontaw lil xulxin. U rridu nibgħatu l-messaġġi xurxin bil-gazzetti. U jiena li għadik assolutament ma nabix magħha. Il-gazzetti l-midja qiegħed hemmhekk biex inti twassal il-messaġġ li għandek twassal, ma mbagħad iridu jsiru taħdidiet vera u propja għar-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet madwar mejda.
Inti kellek rwol f'dawn il-kwistjonijiet?
Fut minnhom kellies.
Per eżempju, jekk stajdilna.
Jiġi semmejt jiġifieri kellna fina meta kellna l-inkwiet ħanajt tal-bidu tal-ST. Kien hemm ħafna kwistjonijiet mal-STI, inklużi li ġifieri anke l-makkinarju kien ġa beda joħroġ mill-pajjiż u ġejt avviċinat jiena u għamilt il-parti tiegħi u ngħidu dan għax pubbliku wkoll. Min niżvela xejn dan għax bad meta later on sar l-arranġament u l-STI anzi l-gvern biex tkompli tinvesti hawn Malta, ġie l-wieħed mid-diretturi tagħhom hawn Malta u żvelaħ dal-fatt, jiġifieri kien stidinni wkoll, kont ħadd peċir ħafna. Ġifieri l-er Malta l-istess, ġifieri fil-kwistjonijiet tal-bidu, għal-bidu ħafna kwistjonijiet ikun jaħarqu. Imbagħad man manu li jibdew kulħadd jifhem x'inhi s-sitwazzjoni mod realistiku u l-istess anke fil-qasam politiku. Ġifieri jiena dejjem ngħid il-bieb tal-palazz miftuħ mhux għan-nies biss, miftuħ għal kulħadd. U dak kif isser simbolikament ngħid il-bieb jien huwa l-President miftuħ għal kulħadd.
Inti semmejt xi ħaġa li ili ħafna jien ukoll anke għad fuqa, anke pubblikament u dil-biċċa xogħol li ħafna drabi aħna nikkonfrontaw xulxin bil-medja. Fi kliem ieħor, jekk taqa' la kwestjoni u jiena ngħid li iktar ma tkun serja l-kwestjoni, iktar hija importanti li warbuha mill-faċċata ta' kuljum fejn kulħadd jinterpreta hu, għandna nintaqgħu ma' xulxin. U biex ngħid hekk, għala l-bieb u noħorġux minn hemmhekk qabel ma sibna soluzzjoni, għax jiena nemmen li fid-diskussjoni issibha s-soluzzjoni. Il-biża tiegħi hija din li ħafna drabi dal-attentat ma jsirx mhux għax ma hemmx biex ngħid hekk acknowledgement li dan jista' jsir, imma ħabba l-fatt li naħsbu li se nieħdu xi vantaġġ partikolari jekk ma nagħmluhiex. X'inhu l-feeling tiegħek mill-esperjenza tiegħek? X'afet for specific.
Anke nitlu wkoll. Iktar minn hekk jekk tippermettili jiena nitlaq mill-punt għax m'hemmx il-fiduċja, m'hemmx it-trust. U dik li nies aħna fil-pajjiż tagħna li nara jiena anke fl-ogħla livelli. Jiena nista' nkun ta' opinjoni diversa minn tiegħek u inti għad faċċata tiegħi anke fl-argument. Però jekk aħna nitilqu mill-premessa li hemm fiduċja xurxin li jien mhux se titħaq bija u jien mhux se nitħaq bik u li l-aħjar argument jekk għandek raġun santijulek għax għandi fiduċja fl-integrità wkoll tiegħek, allura jekk nimxu. Ħankun speċifiku u fl-ogħla livell. Il-għala għal sentejn infila jiena dejjem sħaqt u mhix idea oriġinali tiegħi illi anke pajjiżna għandu bżonn. Forma ta' kunsilt tal-istat. Għax preċiżament m'għandniex il-forum fejn niltaqgħu. Dan mhux noqgħa kbir fil-pajjiż, fejn? All right. Iberi, presidenza toffri dell'opportunità, u minnu l-presidenti s-setnajt, ma nishtiq nariktar il-ruwa tal-presidenza. Il-presidenza s-setnajt. Li toffri dell'opportunità u tkun dejjem accessibli u rritu jinħolqu dawn il-forum fejn statutorjament jinnajt. Nibdew b-mod ħanajtek kif qegħdin namlu niltaqgħu b-mod ħanajtek mhux b-mod formalizzat. Imma naħseb b-mod statutorju trid titwaqqaf din l-istituzzjoni fejn il-Prim Ministru l-Kap tal-pajjiż jiltaqa' mal-Kap tal-Oppożizzjoni, jiltaqa' mal-Kap tal-Istat, jiltaqa' ma' kull min ikun interessat dik il-materja partikolari b-mod li jiġi fissat. U jkunu laqgħat jien dejjem inħobb ngħid konsultattivi ħafna drabi, imma taf kemm joħroġ ġid minnhom, illi kulħadd jaf, mhux meta jkollna l-kwistjonijiet imbagħad irridu naġixxu f'mument ta' kriżi. U għalhekk nemmen jien għal-ħtieġa li nerġa' ngħid. L-importanti li jkun hemm il-fiduċja, jiġri nerġa' ngħid fil-karigi għoljin tal-pajjiż, dik hija l-qofol li nara jiena. Jekk int jien l-ewwel wieħed, l-iktar ħaġa kieku li toffendini. Ħanajt fuq livell personali. Kieku tajli li jien m'għandix fiduċja fik. Dik l-iktar ħaġa żgur xi ħaġa li jien nissalvagwardja u nibża ħafna għaliha. U ta' daqstant ieħor imbagħad nistenna ħadd ieħor li għandu.
Jiena l-biża tiegħi hija li l-livell ta' suspett dal-pajjiż huwa tant qawwi li ma jħallinix naħsbu. Darba reporter kien ħadaq xebi kbira x'għatlu għatlu, intom taf x'qed tagħmlu għatlu jekk nagħta suma t-tħalqi. Tajdu qed taħbi xi ħaġa. Jekk nagħta suma tixħar qed tajdu kemm hu pastass. Ingrained, li jiena jekk inti qed tajli xi ħaġa, l-ewwel ma qisni se naħseb hija dak kif qed jipprova jgħaddini biż-żmien. Issa kif nistgħu dal-element ta' suspett li huwa tant ingrained sfortunatament fl-opinjoni tiegħi
minnu.
Innawruh.
Eżgur, eżatt, innawruh, għax qed il-ħin kollu nżommu faċċata ta' xurxin, il-bot minn xurxin, meta nersqu fiċin xurxin. Jien kont nara anke f'karigi oħrajn, biża pereżempju mit trade unions. L-uffiċjalità twerwir ta' trade unions. Irrinfaċċhom. U tara s-saħħa tal-argument jew id-jufija tal-argument. U tibni dal-bridge, int mal-mexxejja irid ikun hemm il-bridge.
Hemm relazzjoni personali.
Mhux bil-fors. U iktar ħanajdlek jiena rajta dina anki barra minn Malta, ta' x'għandna nibdew ngħidu fuq hawn Malta xi ċokontan iktar jitlob li jkun hekk. Jiena niġej mill-Italja. Pereżemp ħaġa ħafna hi li laqtitni. Fil-għaxija, ġifiri, fil-ħodu kena t-taħdidiet mal-President Napolitano fit-tul. Imbagħad kena t-taħdidiet mal-President tal-Kunsill, il-Professur Monti, il-Prim Ministru, l-ekwivalent, imbagħad kena anki mal-Dr. Fini. Ma waqt fil-għaxija, waqt li kell, fi żmien aħna konna qegħdin hemmhekk fi żmien li kien hemm l-strikes ġol Italja, l-unions kontra l-miżuri ta' austerità tal-gvern. Imma waqt iċ-ċena fil-għaxija, il-President Napolitano għal li f'xejn ippermetti li se jkolli nqum minn fuq dan is-siġġu illa li se jkolli telefonata mingħand il-Prim Ministru mal-President tal-Kunsill, Professur Monti. Qam xi tisa' u kwarta fil-għaxija għamel temmin iġġilura għalli kollox, x'għadda u x'għaddix. Dak il-ħin stess, jiġifieri, li l-Prim Ministru Taljan kellu laqgħat mal-unions. U f'parti minnhom sfaxxaw il-laqgħat, il-President informat u l-President jagħti l-pariri tiegħu. Il-għala, da, għax hemm preċiżament il-ħin kollu għaddejja din it-tred ta' fiduċja f'xurxin li jinqiegħed hemm biex ngħid, li jinqiegħed hemm li tista' tiftaħ qalbek miegħek ma' dak li jkun. U din nerġa' ngħidha jien għandha tkun f'kull livell il-kapijiet nerġa' ngħid il-partijiet soċjali huma min huma. Il-partijiet politiċi, il-kapijiet tal-partijiet politiċi, dinna minn ħafna fiha.
Nagħmlu pawsa qasira, kunu magħna wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien Fader Joe Bort, flimkien mal-Professur Joe Perotta, qed nitkellmu mal-Eċċellenza tiegħu il-President Dr. Giorgio Vela. Ma ħana il-li sur prezidenti, ġveri dilli tal-fiduċja, ok, nishtrija, naqbel maħħa. U ma ħsibx li jinti għandek problema li il-Prim Ministru u l-Kapijiet. Le, allura, ħana mill-dan l-argument jena. Sakemm mill-laqgħat bejn il-mexxija politiċi l-oħrajn ikunu fuq livell informali, qed jieklu, qed iparlaw, dik nifhem illi wieħed jista' jimxi u jridu jsiru dawk u timxi ħafna l-qudiem. Imma kif di tistituzzjonalizza? M'għandekx il-periklu illi minflok id-dialettika mbagħad jibda jkunna iktar kompromessi u jinnipreferi li bej il-partiti tibqa' dialettika, jiġifieri qed ngħid innuqqas ta' suspett u rispett u nimxu fuq livell informali, imma li di m'għandix tiġi istituzzjonalizzata qed nagħmel dal-argument. Għax pereżempju iktar u iktar min ikun nagħtu każ fl-oppożizzjoni jisu qed jikkompromettir ruħu.
Le ma nabbix li tikkompromettir ruħek jew b'xi mod għaliex titkellem u tagħmilha b'mod formalizzat. Anke l-kompożizzjoni importanti, ġifieri x'inti qed tiżomma dejjem fuq livell konsultattiv. Taħt konfidenzjalità, ġifieri dik hija ħaġa importantissima u b'hekk tinbena l-fiduċja għax jekk għandna dak li qed ngħidu madwar mejda in strictness of confidence inti tmur tisparla fuq u mbagħad dik skużet kisser il-fiduċja kollha. U allura ma jistax ikolli rapport miegħek. Ġifieri dik hija l-bażi ta' kollox. Però nerġa' ngħid il-mod li tkun istituzzjonalizzata. Huwa l-vantaġġ illi għandna l-appuntament nafu bih l-appuntament mhux meta jfetlinna għax din ta' meta jfetlinna jew meta jidrinna jew meta għandi interess li niltaqa' jien ma ħsibx li hija tajba dik inti għandek iżomm u bekk iktar tkabbar il-fiduċja fuq bażi regolari sa mhux qed ngħid bażi regolari b'mod li aħna sa noqtlu d-dialettika mhux hekk illa għaliex hemm dak li ngħidulu l-boxing. U hemm dak li ngħidulu shadow boxing. Alright, imma importanti jien nara ħafna li fi kwestjonijiet verament li joltu l-interess tal-pajjiż, mhux ngħidew ta' l-interess tal-pajjiż, verament dawk il-kwistjonijiet li joltu l-interess tal-pajjiż, naħseb ħa ngħid fuq livell politiku. Ikun min ikun fil-gvern ġieħ il-bambi. It-train dawk il-binarji tagħha u naħseb dawk il-binarji ridu naqblu. Li nitfgħu it-train tagħna li tmur. Allura ma tibqax biss kwistjoni ta' dialettika li ma ngħidu aħna issa l-interess suprem scoring cheap political goals. Jgħod tal-mument in the long run il-pajjiż.
Tmur minn taħt.
Mhux hekk. Ħankun naġanajt għax ma ħobx nitkellem in arja b'mod iktar konkret. Għana jekk kwistjonijiet qed ngħidu riformi fl-isptarijiet tagħna. Jekk aħna rridu ngħidu l-riformi fl-enerġija tagħna tal-pajjiż. Mela aħna dawn deċiżjonijiet li nistgħu niżbaljaw fuqhom fuq livell politiku, id-dialettika tkompli fuq bażi politika, imma d-deċiżjoni kruċjali fundamentali il-pajjiż x'direzzjoni se jieħu fil-kamp tal-edukazzjoni stess. Għalħares niżbaljaw fuqhom. U ma jkunx fl-istess binari.
Dal-proċess tal- riforma kostituzzjonali li inti tkellimt kemm darba fuq fil-ħsib tiegħek. X'inhu huma l-passi li jmiss li għandek f'moħħok inti biex tibqa' timbutta di tip ta' aġenda?
Ċertament ħalli bdew ġifieri qed nitkellmu fuq il-qasam politiku. Ċertament anke fil-Parlament aħna jiena insemmi ħafna u nħobb għax hija mertu tiegħu Dr. Michael Frendo l-ispeaker. Ġifieri kollu jitkellem fuq inżidu nsaħħu iktar l-awtonomija tal-Parlament. Jien ħobb inżid maħħadina wkoll u hemm membri parlamentari oħrajn li tkellmu fuqha, jiġifieri I'm not inventing the wheel or we're not inventing the wheel, li skrutinju verament tal-Parlament fuq l-eżekuttiv. Huwa importanti. Jiġifieri aħna mhux għandek elezzjoni ta' 5 snin u tagħmel li trid imbagħad. Irid ikun hemm l-iskrutinju kontinwu mill-Parlament fuq l-opera tal-eżekuttiv. U hemm ħafna xi tajt fuqha din ukoll. It-tielet ħaġa barra l-Parlament. il-kariga ta' president. I mean, jekk jienem xi ħaġa li verament jiena inħossni soddisfatt biha, huwa preċiżament il-mod kif ġejt elett. Jiġri dan hu eżempju illi għandu fl-opinjoni tiegħi mhux sar ta' darba. Jekk dan l-esperiment, ħanajlu esperiment, jirnexxi, jiena ngħid ejja ħankomplu fuq dan l-esperiment x'inhu. Illi inti jkollok nies fil-karigi u f'karigi sensittivi fil-pajjiż illi gawdu l-maġġoranza tal-fiduċa tal-maġġoranza mill-aktar wiesa tal-poplu tagħna. U fil-każ jekk din għadna fil-każ tal-President, il-maturità politika tagħna waslet talment li nistgħu naħtru President b'mod unanimu għal nies li kienu preżenti fil-Parlament, dik hija għalija jiena dak it-tluq huwa b'saħħtu ħafna. U allura narġa' ngħid, hemm riformi kbar issa dawn issejħilhomx u sa nagħmlu t-tieni Repubblika. Jew għandix nagħmlu riformi għall-Kostituzzjoni u għalija rilevanti l-importanti li narġa' ngħid. Forsi il-forum tal-President din hija l-fiduċja tiegħi u l-isperanza tiegħi illi jixpruna l-qudiem dan l-idejat bin-nies li se jitkellmu fih, ġa' magħżuli, issa ngħidlek minn huma wkoll, li jresqu l-qudiem idejat ġodda li għandna nħarsu lejhom. Jiġri naraw x'għandna sal-lum we take stock x'għandna sal-lum. Sallum imxejn għana fuq il-modell Ingliż. Il-Westminster model.
All the way, ta' trade unions biex jismu kollox, NGOs tagħna
kollox. Għandu jibqa' hekk dal-modell. Jew għandna aħna nibda għandna minn naħa l-oħra forsi jkun hemm l-argument li mmorru għall-mudell totalment presidenzjali. Jew għandna nsibu aħna l-in-betweens u ngħidu f'din nistgħu nitlu nara fuq il-mudell kontinentali.
In-nies,
sigura, aħna apparti li issa tela Fader Peter, kien wieħed mill-kellima tagħna. Illum għandna hemmhekk sidinna speaker Barrani li huwa il-professur fil-materja tal-kostituzzjonal, il-professur Kmik, li kien ambaxxatur tal-Amerika f'pajjiżna, għandna l-professur Roderick Patch, għandna l-professur Dominic Fenek, u l-professur Ian Refalo, u l-Stefano Mallia. Illa l-ġveri qed naraw temi soċio-ekonomiċi, temi politiċi, anki ta' sistema elettorali tagħna, is-sistema parlamentari tagħna, għandek ukoll il sa nitlu ftit ukoll mill-aspetti legali ta' drittijiet umani u kollox.
Jekk imur fuq il-ħatra tiegħek bħala President u li ta' għaqda li kien hemm, li ġara kien li għall-ewwel darba min kien fil-gvern allura u jagħmel il-proposta, il-Prim Ministru ħareġ għon u biex ngħid hekk u għalisma jiena nħares mhux biss lejn in-nies li huma fin-naħa politika tiegħi imma nħares in-naħa l-oħra. Allura, ovvjament ikollok laqdax, iktar se ta' kellek inti oġġezzjonijiet minn xi ħut minnaħa tal-gvern qalu żmanna kif mhux nagħmlu wieħed minn taħna. Għax imbagħad l-oppożizzjoni taqbel, jiġifieri.
Mhux bil forsa qasla, ma
sofa.
Fajn l-arġe.
Imma hekk hekk hekk.
Din għad dialettika.
U hekk ġara, jiġifieri, biex isir dak li qed tgħid inti, irid ikunu qed jgħidu mexxija politiċi. Li aħna dejjem isibu xi ħadd jew hej xi ħadd ta' fiduċja minnaħa l-oħra, jew xi ħadd mill-ebda naħa li jekk taqtal seretni magħhom ma nasib taħ jkun hawn jinkju twil kbir ta' nies mill-ebda naħa.
Le ssib, mela ma ssibx. Narġa' ngħid, mhux għana forsi ntilqu jekk tippermettili Fader mill-iżball illi nagħmlu l-kulur politiku, l-kriterju primarju. M'għandux ikun dak. L-kriterju primarju fażla ta' nies f'karigi għandha tkun l-oġġettività tagħhom. Indipendentement mill-kulur politiku.
Forsi hemm element ieħor naħseb ukoll.
Jes, mela le.
Aħna konna tkellimna u qbilna li aħna użajna ħafna l-mudell Ingliżi. Issa l-mudell Ingliż ħafna drabi speċjalment għandek kummissjonijiet ta' ċertu għaw importanza. Jużaw dik li sejħu picking good men and true hija l-espressjoni, jiġifieri għaliex. Irrispettivament mill-background li ġejjin, inti għandek fiduċja fihom li dan once appointed se jiġri, se jaġixxi fl-interess li qed jirrappreżenta. Issa li ġara u Malta nara jien li fil-każ tiegħek fejn kien qbil all around li inti għandek kun il-bniedem li tokkupa l-pożizzjoni li tokkupa ta' President. Meta ġejna mbagħad to go lower down? Din fiduċja hija inesistenti. Jekk dak qabel kien jappartieni hemm u poġġejtu hawn, allura tan-naħa l-oħra bil-forsi għajdu dak id-deċiżjonijiet tagħha b'affekti waħdhom. Mentri jien ma nemmenix din, jien nemmen li fil-maġġor parti tal-każi mhux vera jekk jieħdu hekk id-deċiżjonijiet.
Jekk qed tajjeb qed tgħid jekk qed nies kompetenti tal-affari tagħhom uża kelma ġenerali, tal-affari tagħhom ċertament minnu f'kariga ta' responsabilità ikun irid joħroġ u jgħid isma' jien għamilt biċċa xogħol tajjeb hemmhekk. Mhux għaxin biex noġob il-dan jew biex noġob il-dan. U dik ħafna drabi aħna ninsewha, ninjorawha mentri dik hi l-ovol ta' kollox għax hemm il-personalità tal-bniedem fin-nofs li jiena rrid nagħmel suċċess minn dik il-fiduċja li ngħatajt alla ħares inti titradija dik il-fiduċja. Issa aħna f'pajjiżna dik nistgħu b'mod mill-aktar modestja sa ngħidu dan, nistgħu nibdew intafuha xi ftit. Illi l-karigi meta jsiru għax aħna ejja nkunu sajna mal-art. Aħna kemm qed naħsbu f'dal pajjiż, jiġifieri jillottaw kemm jillottaw bejniethom il-politiċi. Forsi se nsamgħu xi ftit kontenzjuż hawnhekk. Id-differenza kemm sa tibqa' bejniethom. Jiġifieri aħna din nużaw ħafna din l-frażi noħob nuża. The winner takes it all. Illi jiena nikkapparra kollox għal periodu bin-nies tiegħi, in-nies hemm taħtek iridhuk, eh?
Ejja, żgur, il-partiti are reacting to the pressure. Tandis li tagħhom.
Mhux hekk, jiġifieri għalhekk kissema tajjeb fadha ġew bosh li tumbat nies fil-karga ta' fiduċja, ta' kuraġġ, illi għajdu sma dal-pattern jiena sa nirreżistih u sadana u min jiġi mbagħad dawk il-karigi għandu responsabilità ikbar li ma jfallix dak li inkarigu għax ikun mbagħad qed jagħti daqqa mortali aħna ġew morru attribujiet. Issa l-sistema l-elettoratu kif inhu maqsum. Allura mhux tajjeb li ngħata dal-messaġġ anki fil-ħatrijiet illi mhux bil-fors il-ħatrijiet aħna bil-fors mill-ewwel jittimbrawk. Ħa nagħti eżempju inqas kontenzjuż. Pereżempju kif isiru l-imħalfin ta' ċertu qrati tal-ogħla qrati fl-Italja. Tafu li l-President għandu sejfija. Tafu li l-Parlament għandu sejfija. Mela mhux iktar minn dew wieħed għandu sejfija li. Tafu li l-Maġistratura għandha sejfija. Jiġri x'inhu l-punt mela mill-inti hemm qed twessa. U bekk iġġib għax min jieħu il-konsens u l-fiduċja f'dak li jkun tintreba il-għalax. Min jaħtrek? Inti mhux qed taħtrek persuna waħda biss, imma qed taħtrek istituzzjoni u dik tagħmel id-differenza. Kitluq. L-eżempju li nixtieq nagħti huwa dan bħall-ajruplan. Jekk l-ajruplan ma jkollux it-take-off, ħati ma jitla u jtir. U t-take-off mill-ewwel ġurnata jrid ikun.
Namlu pawsa qasira fuq għana inkomplu wara dan interval qasir.
Bank of Valletta qed joffri l-BOV Jeremy Financing Package. Kundizzjoni vantaġġjużi sabiex ikompli jsaħħaħ l-aċċess għall-intrapriżi żero medji Maltin u Mawċin. Għal aktar informazzjoni kuntattja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-inizjattiva Jeremy, fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali bil-għan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termi u kundizzjoni tjapplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jifadel ġobor flimkien ma l-professur ġoborot għedin nitkelmu ma l-eċċellenza tiegħu l-president l-avukat Giorgio Abela. Fid-diskors tiegħek ukoll ta' dikinhar inti kont semmejt is-soċjetà ċivili, għax aħna f'pajjiżna llum waqt li jenna fih tmur 40 sena ilu l-ispazju kien okkupat ħafna mill-partit illum is-soċjetà ċivili ħadet parti minnu dak l-ispazju. U semmejt ukoll waħda mill-isfidi li għandna quddiemna jidhi li inti sejħet lilha sfida soċjali nigħieża. Il-pajjiż qed isir iktar pluralista, il-pajjiż qed isir iktar valuri differenti minn ta' xulxin, u allura il-konvivenza mhux dejjem tkun faċli. Ma inti wkoll ħadd pożizzjonijiet inti semmejt tkellimt favur li nħarsu u nsaħħu l-valuri tradizzjonali tagħna fosthom il-valur tal-familja. Għamet tkun qed tħu dik il-pożizzjoni inti. fit-dawl tal-aqda nazzjonali, fit-dawl l-aqda nazzjonali, mhix kwissjoni ta' qda bejn il-politika biss. Meta llum għandna numru dejjem jikber ta' nies li l-kunċett tagħhom tal-familja u differenti minn tal-valuri tradizzjonali. Naf l-introduzzjoni tad-divorzju daħlet mudell differenti għalkemm baqa' l-mudell ta' raġel u mara waħda f'dak il-ħin, imma llum qed jiżdiedu iktar nies li jgħidu li għandu jkollna mudelli li huma jisuhom bħala dritt li l-familja tkun raġel u raġel li mara u mara. Allura inti ma tħoss hemmhekk li din ir-realtà ta' pluralizmu fil-pajjiż ma tkunx qiegħed il-pont tal-aqda bejn naħa u oħra.
Eħe, il-pluralizmu jiena ngħid ukoll fir-rispett ukoll tal-minoranzi. Jiġri dak hu naħseb il-qofol hemmhekk u iktar tard kont niftakar semmejta wkoll illi għandna rridu bħala soċjetà inklusiva u rridu kontinwament nimmiraw li jkollna kemm jista' jkun soċjetà inklusiva nirrispettaw id-drittijiet ta' xulxin, id-drittijiet anke ċivili ta' xulxin. U għalhekk ukoll jiġri kif għattan tajjeb inti. Il-President, m'hemm dubju, irid jippromuovi il-ħin kollu il-valur b'saħħtu tal-familja. Inċidentalment dall-aħħar kelli wieħed mill-ambaxxaturi il-mara tiegħu qiegħda tkellimni u jirriżulta li din li kienet MEP liberali għal 15-il sena fil-European Parliament. U qed tgħid li għalfisma' waqt li konna qed nitkellmu l-palazz, mbagħad naturalment aħna nġibuhom għal lunch, qalt li għamilt din l-enfasi l-ħin kollu anke fuq il-valuri tal-pajjiż u anke fuq il-kriżi ekonomika u finanzjarja li għaw fl-Ewropa jiena natribuja ħafna aħna li pereżempju l-kriżi finanzjarja l-għala ma laqtitniex aħna avversament l-impatt tagħha kif ġara barra minn Malta. Jiena natribuja għal-valuri etiċi kbar li mxew, per eżempju, l-bankiera tagħna. Ftit insemmuha. Il-bankiera tagħna, il-diretturi tagħna tal-istituzzjonijiet finanzjarji tagħna. Ħadu xi bonuses, kellna bżonn nagħmluhom xi bailouts, kellna xi skandli, dan kienu skandli kbar barra minn Malta u ġabu kriżijiet.
Kienu każi, il-kawża
tal-. Eżatt, il-kawża ta' kollox. U qalt li ismaħħa din, jiġri persuna din liberali. Għalt li ma taħsibx, għalt li għaxdina rajt ħafna fuqkom, ma taħsib li ġeju kol minn dal-valur tal-familja. U għanda raġun. U għanda raġun. Miex imkien, kif għanna ħna ġofina, nstild ġofina, ċertu sens ta' valur, l-inna ieduna b'saħħitna fuq żewġ saqajn sodi, il-pedestal li tagħna. Preċiżament għax għandna noħduhom mit-trobbija tagħna, mill-familja tagħna. U l-istess irid jiġri fuq livell ta' nazzjon. Illi aħna n-nazzjon tagħna, l-ħares aħna, dan il-valur kbir tal-familja tagħna inkisruh. Issa mhux kulħadd jifhem l-istess x'inhi l-familja, kif qed tgħid tant tajjeb inti. Kulħadd jista' jgħid jiena din hi l-familja tiegħi, u hemmhekk fejn forsi aħna rridu nifhmu aħjar lil xulxin. Illi mhux ngħidu l-għedin biss, hija l-familja. Għax dak naħseb meta aħna ngħidu issa fuq livell ta' stat qed ngħid jiena, l-istat irid jaħseb kemm jista' jkun b'mod wiesa' u li jirregola dawn ir-relazzjonijiet u jidil li dak jien tragward li għaddejnie, tħallna li illum il-pozizjoni jiktar ħafna ħjar, ma jidirlix jiena dan argumentajtu anki ma ċertu ħbieb tiegħi, ma jidirlix li ġab xi katastrofi jew bżajna minn dan il-katastrofi, jidil li jekk minn ċertu relazzjonijiet jitwildu drittijiet, jitwildu ċertu obbligi u formalizzajnihom u għamilna sew.
Il-kassa divorzju. Il-pass, naturalment, meta jħarsu lejk n-nies u jgħidu le bejn il-politika, il-preżenta bejla m'hemm nebda dubju li huwa whiter than white, dik li għax ismu, imma bejn il-valuri tradizzjonali u l-valuri dawn li qed isuhom valuri ġodda. Iħarsu lejk dawn il-minoranzi taħseb inti bħala wkoll imparzjali li fik ħajsibu min jiddefendihom assolutament u jimbotta dawk li huma jqisu li huma drittijiet tagħhom.
Eżgur. Difatti ma sibx l-ebda diffikultà jiena, kieku sibx xi diffikultà biex nifferma jiena l-abbozza liġi li ppreżentat lili, x'kien ikolli nagħmel. Ma niffirmax u wara b'ħaġa naturali.
L-istess l-importanti narġanajt illi aħna nifmu kemm jista' jkun il-xurxin, mhux ngħidu biss jien nifhem il-pożizzjoni tiegħek, jien għandi kompassjoni għall-pożizzjoni tiegħek, imma u nibqa' fuq l-imma. Walli jidhirli jiena illi narġa' ngħid illi l-pajjiż evolva, is-soċjetà tagħna qiegħda tinbidel u narġa' ngħid l-istat dan il-fatt ma jistax jinjorah.
Nieħdok f'direzzjoni oħra, il-direzzjoni kostituzzjonali. Waħda mill-affarijiet jiena li ħsibt mhux ħażin fuqha u f'ħafna każi tinkwetani hija l-mod kif jiġu komposti il-Kummissjonijiet Kostituzzjonali li għandna fil-pajjiż. Fejn hawnhekk jiena nħoss li għandha jkun hemm parti qusa għal civil society u l-organizzazzjoni tagħhom. U għandna nsibu wkoll metodu kif nippruvaw li mhux biss fuq il-karta imma li jiġu jidru, jiġu aċċettati li dawna għandhom rwol differenti minn gvern tal-ġurnata, mill-oppożizzjoni, whatever. Kif taħseb li xi ħaġa bħal di tista' tiġi? Għax saying it is easy, imma meta tiġi biex tifformalizza. Miex daqshekk faċli, jien għandi esperjenza personali ta' waħda minn kummissjonijiet, vuol diri I know what I'm talking about. Ta' minn ngħid ukoll, to be on record, li jiena ma kellix esperjenza ħażina mill-imġiba tal-membri tal-kummissjoni kont imexxi, x'qed nitkellem għalhekk volli. Imma l-perċezzjoni hija ħażina tal li hemm il-public perception tagħhom li daw jarawhom biss dabi cartels politiċi.
Jiena naħseb is-sigret kollu tagħha din hi fil-mument tan-nomina. Il-mod min jatrek dak jagħmel id-differenza kollha. Jekk inti narġa' ngħid dak li provajt nispjega jiena l-importanti take-off dak huwa kruċjali. X'jagħmel din il-presidenza xi tiegħek iktar kredibilità din il-presidenza issa. Ta' kubbat il-ġudizzju tan-nies kif ħarsu lejha għall-Presidenza. Imma x'vantaġġ kellha ħanajtek il-head start din il-Presidenza il-mod kif ġiet nominata. Fl-opinjoni tiegħi dik hija ċavetta se tgħidlek hemm tkun simpliċistiku, naħsbu fuqha u għaraw xek. Tagħmel differenza enormi.
Simpliċistiku jiena li qed ngħid hija li fil-fatt mhux daqshekk faċli biex twaqqafha dik. Jiena inti qed tara probabbilment mill-idea tal-Kunsill li semmejt.
Jekk tippermettili kemm għandna rieda politika li nagħmluha, jekk għandna rieda politika, żgur li nagħmluha. X'inhu l-aħjar pereżempju, ħandek jigdal l-eżempju żgħir, jekk tippermettili. X'inhu ħana ġan jieħu nies issa li meqjusilli huma indipendenti u imparzjali. Ma nitkellem ukoll għal uħud ta' president ukoll tal-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni għall-Ġustizzja. X'inhu l-aħjar għal imħallef li jaħtru l-kabinet, l-arma politika, jew li jaħdmu kieku, pereżempju, qed ngħid jiena, president tal-pajjiż.
Jiena li m'għandix problema biex nispondi
għalma se nafti. Narġa' ngħid, dan mhux qed ngħidu fil-konfront tiegħi ġifieri.
Jiena qed ngħid
il-presidenza il-presidenza ġifieri u b'moħħ miftuħ u b'qalb miftuħa. Għall-individwu stess dik tagħmilu d-differenza kollha.
Imma l-Presidenza tajba ħana jgħidlek għal, ħana mlek dal-argumentu.
Jiġifieri. Il-Presidenza mhux il-bniedem hemm wieħed. Permetti li forsi ħanispjega għalhekk ftit aħjar. Il-Presidenza mbagħad għaw aħna li m'aħniex noqsu fil-pajjiż, inti forsi tlaqt mill-premessa li l-President jagħżlu. Il-President mbagħad irid ikollu u għalhekk it-tibdil hemm bżonn li jsir li jagħmel il-konsultazzjonijiet iktar wiesa'. Isir l-iskrutinju li għandu jisir, ħalli verament nażlu f'dik id-deċiżjoni kemm jista' jkun tkun korretta u aċċettata. Mhux nażlek from the head. Imma nippretendi li f'daqgħa waħda minn għadha in-nisa jħarsu lejha u għandhom fiduċja fija.
Imma iktar mal-Presidenza tkun responsabbilità għażliet. Waħna l-Presidenza ħadd tkun magħmula mill-bnedmin ħadd ikun hemm għażliet li jirnexxu u għażliet li ma jirnexxux. naħseb. Ifieħ, imma mbagħad sissa l-President ħadd ma jista' jimbotta subaħ li jew jgħid għax id-diżastru li għandna l-qorti qed ngħid hekk mhux qed ngħid jekk hemm xi m'hemmx. Taħt torta tal-gvern. Jibda jgħidu torta l-Presidenza, jiġifieri iktar ma l-Presidenza tibda tidħol fin-nitigriti, ma m'għandix il-periklu li preġudika il-rwol tagħha li fuq kulħadd u li xejn li ħajġri ħażin fil-pajjiż mu torta l-President, imma jew tal-Presidenza, it-tajjeb biss jista' jkun, u allura tibqa' simbolu tal-laqda nazzjonali.
Allura b'dak l-argument inżommu l-President Gandlier. Jew l-infa.
Minti la jinti għandli u laqas nifa bħalissa.
Għalek, narġanajt, il-Presidenza hemm bżonn iktar intuwa funzjonijiet u ruoli, ħad kompli tikber il-Presidenza tagħna. Dak huwa l-punt tiegħi, imxiet il-qudiem il-Presidenza, illum għandna numru anke ta' Presidenti ħajjin li għandhom l-esperjenzi tagħhom, nistgħu nħarsu lura ngħidu din saret tajba, din sa saret aħjar. Però narġa' ngħid, m'għandniex inżommu hemmhekk il-Presidenza naf x'in ngħid. Nafu nieħdu l-argument aħna ta' nies politiċi serji illi ma ninvolvux fil-kwistjonijiet il-President. Tirrispetta dil-pożizzjoni, jien argumenta bil-kontra. Preċiżament l-oppost jien argumenta. Użah kemm tista' l-President ma jimpurtax Father Joe Borch. Illi l-President tibda tista' tgħid, din kellu subaħ fija. Mela għandi fuq min indendel il-ġonġol. Ma ġara xejn. Jekk ikun aġa nagħti l-eżempju tat-Taljani jiena. President Napolitano kif kabbar l-istatura tiegħu? Billi daħal fin-nar. Issa tista' taqbel u tista' ma taqbilx meta għamel gvern teknokratiku u solva s-sitwazzjoni tal-mument ġol l-Italja. Tista' taqbel u ma taqbilx li għandek gvern aġa ngħid teknokratiku. Però kulħadd jaqbel li l-President kien il-katalist biex daħal fin-nar u rriżolva l-kwistjoni. U jien ngħid pajjiżna għandna nkabruha din ir-rwol tal-Presidenza il għaliex jidher li narġa' ngħid. U forsi nisama jistgħu ninsisti fuq dan il-punt. Ix inhi aħna l-pożizzjoni llum politika fil-pajjiż tagħna ma jistax ikun li nibqgħu dil-partitokrazija iż-żewġ partiti jillottaw bejniethom minn se jieħu ftit voti l-hawn minn se jieħu ftit voti l-hemm, mentri l-ġid tal-pajjiż in ġenerali mhuwiex dak.
Għandna żewġ presidenti hekk fl-istorja tagħna, għandna l-president ta' Serantini Mamu fis-74, meta kien kwistjoni kbar fil-Kostituzzjoni, u għandna l-president ta' Agata Barbara fit-tminijiet meta kien hemm il-problema kostituzzjonali kien inqalat.
Jiġifieri qed ngħidu allura li kif in il-Presidenza bħalissa tista' tagħmilhom dawk l-affarijiet.
Tista' tagħmilhom, però jiena naħseb li din opinjoni tiegħi, jiena naħseb li nimxu pass il quddiem jekk niprovdu l-mekkaniżmu biex l-affarijiet jistgħu jsiru b'mod iktar.
Il-Presidenza tista' tagħmilhom jiddependi mill-individwu jrid jew dik ir-rwol. Nerġa' nsemmi il-Presidenza ta' Napolitano jiena. Più o meno m'għandu xejn imniżżel. Jekk fittex, allura aħna nagħmlu l-argument legali, jekk m'hemm xejn xi żommok għamilha.
Ok. Dak il-kumment tal-Eċċellenza tiegħu il-President Dr. George Abela li.
Tejn li tkun avukatu.
Il-ħin u dak li kienu allura konna ftit unfair ukoll miegħu li ma tkellimniex iżjed fuq il-Community Chest Fund, pereżempju kważi ma semmejna xejn, imma l-ħin u dak li hu nirringrazzjak fuq il-President
tal-kommenti tiegħek. U l-istudenti nsemmilhom ukoll.
Għalhekk kun nagħmlu appuntament ma' semmija tagħna bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.